You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Dahil sa tumataas na edad ng pagre-retiro, may limang henerasyon ang nagtatrabaho ngayong magkasama sa mga kumpanya sa Australia sa unang pagkakataon. Kaya paano kakayanin ng mga kumpanya ang magkakaibang talino, pagpapahalaga at saloobin ng kanilang mga empleyado mula sa tradisyonal patungo sa henerasyonal? Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Rena Surumpaet. Sa Wind City, isang sentro ng bowling at libangan na nasa kanluran ng Melbourne, magkakaiba ang mga trabahador. Maliwanag sa 17 taong nagnanasang maging electrician Dion Warren kung bakit niya piniling magtrabaho dito.
I think just mutual respect, you know, you want to get along with who you work with as such.
Ang pinakamatandang empleyado ay ang 65 taong Rudy Trigoots, isang masigasig na malapit nang magretirong technician.
I was working on my birthday here in the morning and things would go and crash and I enjoyed myself because I like the adrenaline of fixing things straight away.
Sa lugar ng trabaho sa Australia ngayon, ang mga tinatawag na traditionalista, mga taong isinilang bago sumapit ang taong 1945, ay kasama ng katatagan, katapatan at pagtanaw ng utang na loob sa kanilang mga trabaho. Ang mga baby boomers naman, mga taong isinilang sa pagitan ng 1946 at 1964, ay nakikita bilang mga nakikipagtulungan at nagpapasalamat dahil mayroon pa din silang trabaho. Ang mga Generation X na isinilang sa pagitan ng 1965 at 1976 ay mapagsarili at sunod-sunuran. Ang mga Millennials o Generation Y ay ang mga isinilang sa pagitan ng 1977 at 1995 at pinaniniwala ang mahilig sa negosyo at makabago. Ang mga Generation Z ay ang mga isinilang pagkalipas ng taong 1996 na humahanap ng kahulugan, kaligayahan at personal na marka. Ang pagkakaiba-iba ay maliwanag para kay Scott McLean, isang 34 na taong duty manager sa Wind City.
Like the younger generation, they do get onto the computers very quickly, but when it comes to the manual labor that you have to do for working out some of our sporting leagues and the breakdowns of the money that comes in, it takes them a while to get through, and the older generation is pretty quick at that part because it's all pen to paper.
Ang manager ng sentro ay isang baby boomer, ang 56 na taong Eddie De Pellegrin. Sinasabi niya na salamat sa pagsasanay at paglago, mayroon siyang isang mahusay na grupo, pero inaaming ang mga bagong hirang ay maaaring mahirap pamahalaan.
We never asked what the pay rate was going to be, whether I got penalty rates, what my working conditions were, whether I got a laundry allowance. But it becomes more important than the job at times. Now, it's almost like kids are doing you a favor by working for you.
Ayon naman sa pinakamataas na grupo ng mga negosyante, ang saloobin ay maaaring magkakaiba sa ranggo ng mga profesional. Para sa mga graduate na Gen Y at Z, ang sweldo ay hindi masyadong importante ayon sa punong ehekutibo ng Chamber of Commerce and Industry, James Pearson.
When I spoke to a graduating Masters of Business Administration course of university students recently, it was very clear that what mattered most to them was the values and the culture of the company that they went to work for, rather more than what kind of pay they would be offered or opportunities for advancement. And that's a real difference, I think, between that generation and older generations.
Sa mga negosyo, ang Generation Z ay maaaring lumikha ng ibang isyu. Sinabi ng demographer Claire Madden na ang mabilis na pagtaas ng mga bata at tech-savvy ay maaaring magdala ng galit ng mga nakakatanda nilang kasama.
Because we've got then Gen Z coming in with tech-savvy skills, very empowered, often more agile and adaptive with technology than the older generations, they have skills that are central to today's workplace. That means they can be being promoted at a faster rate. There certainly can be a sense of conflict in the workplace or a sense of being overlooked for some of the older generations.
Ang mga bingi at sensitibong namumuno sa kahabaan ng henerasyon ay nakikita bilang isang walang katulad na hamon para sa mga negosyong Australiano. at para kay Eddie De Pellegrin ng Win City.
I've had to learn to deliver my messages a lot better, to communicate a lot better, to define what I mean and not be so broad. I've learned that in order to work with these younger people, I need to talk their language, which is the technology language.
At hindi dapat kalimutan ng mga nakakatandang empleyado. Ang mga nagtataguyod ng positibong pagtanda ay nagsabi na maraming kumpanya ang dapat magtatag ng struktura ng pagtuturo at siguruhing ang mga empleyadong lumilipat sa pagre-retiro ay tatanggap ng kakayahan katulad ng estudyante o nagtatrabahong ina.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.